Uarte plastikoa ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erla kontserbatzeaz ere, hitz egiten dira.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilgarri eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu? Nik ez dut alakorik egin.
Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Jadanik, 31 aldiz entzun izango duzue, eta hemen 32 garrena. Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu. Baina ez dakit ba arro egoteko modukoa den. Gainera, nor da gu hori? Zer da aro geologiko bat eta zer esan nahi du berau markatzeko adinako eragina izateak? Eneko Iriarte geologoarekin harri eta zur geratu baietz. Uinetara beste oinarrizko elementuetako bat ere badator, ura. Leitzaran inguruko iturriren batean hala jartzen omen du. Gaztelaniaz, agua potable, euskaraz, edan lasai. Hizkuntzaren ikuspuntutik, tatxarik gabekoa bada ere, agian ez gaude agua potablea lasai ederrean edateko moduan. Uraren erronkak azaltzera dator, Iban Zubeldia. Gainera, gomendien atalera, fin-fin etortzen zaizkigun Kresala Zineklubekoen tartea ere izango dugu. Gelditu makinakek, 31. Ez dago musik, hasi izketan.
Ditu makinak.
Arantzadi zientzia elkartera etorri gara. Kaixo, Eneko, zurekin dugu gaur elkarrizketa. Zu lur eta espazio zientzien sailekoa zaitugu, ezta?
Bai, kaixo. Bai, geologia saileko hain zuzen ere.
Eta ze, zertan datza geologia sailak?
Bueno, aspalditik, esan dezagun, antzarantzarin egon den departamentetatik, edo sailetatik historiko bat dela, ez? Eta, bueno, duela urte batzuk, zoritxar batzuk zeudela medio, ia jenderik gabe geldituaz zeon, eta, bueno, betidanik sailean sartu nion igual aktibo edo beste atale batzutan arkeologia dela edo aktibo egon ginen geologo batzuk erabaki genuen pixka bat berrindartzea saiora. Eta pixka bat geologian inguruan egin daitezken eta Arantzadi bitartez bideratzen diren lanetan parte hartzea eta laguntzea da, ez pixat gure lana. Eta batzutan ere gure proiektuak ere sortzea, bertan.
Bueno, esan duzu jendez ustu zala, baina gaur egun proiektu asko dituzue eskuartean edo proiektu askotan sartuta zabiltzate. Hain justure gaur ze esan handia ematen nahi dan gai bati heldu nahi diegu zurekin. Aro geologiko batez hitz egin nahi dugu, antropozenoaz. Baina, bueno, lehenengo zer dira aro geologikoak?
Bueno, igual lanik nagusiena da, gure lurraren historia ezagutzea, ez da? Eta pixka bat bertan eragin duten prozesuak eta haien emaitzak ikertuz, lurra nola garatzen eta nola eraldatzen joan den ikustea. Hori guk arroken bitartez eta arroken barneratzen dituzten indikatzaile desberdinen bitartez lortzen dugu egitea, eta noski, historian edo ondoran oso atzeragoaz, ez? Orduan, badago, arrelako funtsezko behar bat, eta da, denbora guzti hori, eta denbora horren erakusgarri den registro geologiko, arroka registro guzti horiek nolabait organizatu, ez? Eta denboran eta espazioan kokatu behar dira, ez? Horren guk hortarako, ba, estratigrafia erabiltzen dugu, eta azken finean estratigrafiak egiten duena da, pues, guk definituta ikertzen ditugun arroka mota desberdin unitate horiek denboran eta espazioan ordenatzen ditugu, gero historia, ez, orden konkretu eta zuzen batean irakurtzeko. Hortarako, arroka adin desberdineko arrokak sartzen ditugu, edo unitate estratigrafiko desberdinetan, kuaternarioa dela, zenozoikoa dela, jurasikoa edo kretazioa, ez, igual jendeari erresagongo zaionak gehiago entzuten direlako zinean, eta barri nosaurik direla, ez direla zartzea gauza batzuk. Eta orduan, aro desberdinak definitzen ditugu denboran zehar, eta, bueno, aro hoien barnean gero eskala txikiagoko beste denbora tarte batzuk, ez? Beste unitate estratigrafiko batzuk. Ba, sistemak diela, erak diela, eta bar. Orduan da, pixka bat, denbora tartekatze hori, eta guztiaz askoz argi hitz egiteko erabiltzen dugun instrumento bat, ez? Eta, bueno, guzti horien inguruan, pues, azkeneko hontan, gaur egun, kuaternarioaren barruan gaude, ez? Sistema edo aro bezala, hain zuzen ere, kuaternarioak baditu pleistozenoa eta holozenoa, eta gu holozenoan gaude, eta unitate hori duela, pues, 11.600 bat urte hasi zen, ez? Eta hortan gaude.
Aipatu zu indikatzaileak eta aztertzen dituzuela. Zein dira indikatzaileak edo zer dira geologian indikatzaile?
Vale. Bai, ba, pixka bat liburuaren letrak, ez, izango lirateke. Hau da, historia geologikoa liburu bat balitz, ez, bere orrialdeak arrokak izango lirateke, eta arroketan idatziak dauden letrak izango lirateke, ba, bertan ikertu ditazkegun hainbat variable edo parametro, ez. Hauek izan daitezke, ba, biologikoak, fosiliak direla, bai, ba, fosil dinosaurioen ezurrak edo mikrofosilak direla, bai, ba, polen arrastoak edo plantonaren partaile diren hainbeste bizidunen eskeletoak direla, eta bar, eta hoiekin, ba, kapaz geha datatzeko edo orduko ingurumena nolakoa zen jakiteko, temperatura, klima orokorrean, ez, edo itsaskorronteak, edo izan daitezke ere biologikoak ez ezik, izan daitezke ere kimikoak, hau da, ba, geokimikarekin jakin elemento bat asko edo gutxi dagoen, eta horrek esaten diguzte prozesu gertatzen ari diren, eta zintentsitatearekin, edo izan daitezke ere fisikoak, ez? Ba, jakin da, ba, ez dakit, porositateak, edo dentsitateak, edo, bueno, radioaktibitateak, edo susceptibilitate magnetikoak neurtuz ere, ba, jakin dezakegu besteak beste, adibidez, ba, lurraren eremu elektromagnetikoak, ez, edo magnetikoa urbeto esan da, nola aldatu den. Ez? Orduan, indikatzaileak edo lehengo denboraiek nolakoak izan ziren jakiteko ditugun arrastoak arroketan asko dira, eta horiek dira gu gain zuzen arroketan bilatzen ditugunak.
Arrastoiek, aipatu dituzun 11.600 urte horietan zehar, aldatzen jungo diala pentsatzen dut, nola erabakitzen da aro geologikoz aldatzea?
Bai, bueno, ba hori da geologoen lan bat. Ezen, azken finean, arroka ikertzen ditugunak, batez ere geologoak balin badira, beste ikerlari mota askoren laguntzaz, ez? Geroz eta multidisciplinarragoak era guztiak, ikerketa alor guztiak, minun pixka bat guzti hori ordenatzea eta hori nola egin erabakitzen duena oso estandarizatua dago geologian barnean, ez? Badago alako tabla kronoestratigrafiko orokor bat eta hori nazioarteko komisio, estratigrafia komisio internazional batek kudeatzen du eta haren barne lantalde desberdinak egiten dira eta, pues, nolabait badagonian proposamen bat ikerketa munditik datorrenean ikerketak egin ondoren badaudenean proposamen ofizial bat batzuk, ez? Ba, esateko, ba, hemen aro berri bat sortuko genuke aldaketa hauek eta hauek ikusten ditugulako. Eta hauek oso desberdinak ematen dituzten emaitzak oso desberdinak dira aurretik ikusten genuen lurrarenak edo prozesuenekin alderatuta. Hori horrela balitz, orduan sortzen dena nazioarteko estratigrafia komisionen barnean da lantalde bat, ikerlari eta esperto ezberdinek sortzen dituen lantalde bat, eta egiten dutena dira ikerlari ezberdinek gai horren inguruan egiten diren ikerketa guztien emaitzak batu, bai, eta pixka bat destilatu, ez? Hortik ideia nagusiak eta balorazioak atera, ez? Balorazio eta horiek egin ondoren, txosten bat egiten zaio nazioarteko estratigrafia komisio honi, eta han, botazioz, erabakitzen da, ea merezi duen edo ez, ez? Bien, esan nahi eta oso bide luzea dela, badaude, bastakit jurasikoa dela, edo beste aro batzuk definitzeko erabili izan den denbora, dies, izan dira, 30 urte. 30 urte, ikerketa asko eta ezberdinak eginda, eta batzuk alde, beste batzuk kontra, nola baiteko kontsentsua lortzen den arte. Ez? Orduan oso, bueno, lan nekeza, gogorra, baina oso interesgarria da, ez? Estratigrafo edo geologo bat entzat.
Lentxeago esan duzu, holozenoa dala egungo aro geologikoa, baina antropozenoa ere gero eta gehiago aipatzen da gure inguruan, ez da? Zertan datza, zer da antropozenoa?
Bai, bueno, ba, hori da gaur egun diskusioan, hau da, badago komisio bat, antropozenoaren komisioa, lanean dagoena, ba, pixka bat baloratzeko, ea, azkeneko mendeetan, hainbat prozesu lurrean ematen ari diren, hainbat prozesu edo sistemen dinamikan eragin ditugun aldaketek baloratzen nahi dena ea aldaketa horiek erregistro geologikoan, hau da, gaur egun metatzen ari diren, azkeneko mendeetan metatzen ari diren sedimentoetan eragina utzi dutun edo ez baloratzen ari direnak. Eta beraz, bai arroka mota horiek, bai arroka horiek sortu eta sedimentatu edo transportatu dituzten prozesu guzti horiek nabarmenki aldatu diren, pues justo hiru gutxi gorabehera hiru mende edo duela 60 urte genituen prozesuetatik, ez? Osea, hor ikusi behar da lehenengo emaitzak geologikoak, normalian arrokak eta sedimentuak desberdinak diren eta prozesu horiek, emaitza desberdin horiek eragin dituzten prozesak ere aurretik zeudena mion desberdinak diren, aurretik zeudenetatik desberdintzen diren ikusi behar da, ez? Bueno, diskusio hori egiten ari da, asko ikertzen ari da, zergatik, ba, hain zuzen ere, eragin nagusia, aldaketa hortan, eragile nagusia gizakia izan delako. Bai, edo hori ikusten delako registroetan. Orduan, gizakia hortik sartuta, klar, ikerketa guzti hauek antropozenoa definitu behar den ez ikusteko, zertan datza eta haren frogak ikusteko, azken finean, gure gizakien eragina nolakoa izan den ikertzen eta baloratzen ari gara. Bai? Eta horrek ez gaitu guztiei sortzen digu horrelako zirrara bat, ez? Batzuk pixkat defentsiban jartzen gara, beste batzuk pixkat tremendista jartzen dira, ez? Bien, azkenian da, geologoentzat da gauza formal bat. Jurasikoa, kretazioa, edo gelasiarra, edo delako beste hainbat ehundaka aro daude, ez? Definitu zen bezala, pues haientzat diskusia egin zen bezala, ba gut ontarako ere egiten ari gara, ez? Pero guretzat ez da inolako ez dakit azterketa moral bat. Ondo gaizki edo indegun edo ez. Da pixka bat gerora egingo diren ikerketa geologikoan zentzua daukan aro bat definitu behar den edo ez diskutitzea. Bai?
Bai. Pentsatzen dut ala ere, gizakiak izan duen eragina edo almen ekologikoa desberdina izango dela gaur egun daukagun inpaktua edo duela mende batzuk geneukana. Horrek badauka eraginik aro geologikoan zehazteakoan edo izan duen eragina zehazteakoan?
Bai, begira. Aro berri bat definitzerakoan, aro berri hori horren hasiera ezartzeko, klar, indikadore batzuk, ez? Arroketan, sedimentuetan, seinale batzuk neurtu beharko dira. Ordan, guk, edo, komisioak esan behar du, ikerlariek esan behar dute, zer izango den. Seinale hori, gero esan bizut zertan datza orain proposatzen dena antropozenorako, seinale hori gainera ahal izan ezkero munduan modu global batean barreiatua izan berdu, edozein lekutan antropozeno garaiko arrokak ikusiko bagenitu, orduan markadore indikatzaile hori izateko, ez? Eta gainera, aldaketa hori alden eta, bueno, orduan edadura handia eduki behar du mundu mailan eta gainera oso sinkronikoa izan behar du. Hau da, leku guztietan, ba, guturara batera agertu behar du, ez, indikatzaile hori. Eta gero gainera mantendu egin behar da, antropozenoan zehar mantendu behar da. Bueno, ba, horrek, zuk esan bezala, behar du oso impactu globala eta gaur egungo teknologiakin detektatzeko erreza, erlatibuko erreza den indikatzaileak bilatzea, ez? Hoiek bilatu dira eta adibidez antropozenoaren lantaldean ari diren ikerlariek proposatutako muga, ez? Hasiera antropozenoako izango litzateke 40, pues 20. mendeko 50. hamarkaden hasiera. Bai, zergatik? Ba, orduan sortzen direlako froga termonuklearrei, lehenengo froga termonuklearrei lotutako lehenengo isotopo sintetikoak sortzen. Ba, zeuden esplosio atomikoiek direla medio, sortzen dira eta eguratxera askatzen dira eta itsasora askatzen dira, beraz, mundu guztian zehar barriatzen dira, ordura arte sortzen ez ziren elemento kimiko batzuk, isotopoak hain zuzen ere, ordura arte modu naturalean sortzen ez zirenak. Orduan badakigu hoiek registro fosilean arroketen konpozizioan hoiek topatzean badagoeneko antropozenoan gaudela, ez? Izan ere, orduan sortu eta hainbat milioi urte iraun ditzaketen seinale geokimikoak kasu hontan direlako.
Seinale hoietan bad daukate lekurik. Gizakia baduka izaera extractivista bat ere, ez? Lurretikan, geologiatik hartzen ditu, eraldatuko dituen elementuak, horiek izan daitezke indikatzaile?
Adibidez, 40. hamarkadatik aurrera ere, hor hazkunde demografiko oso handia eman zen, igual, bi magnitude ordenetan, bai, azkarrago handi izena demografia, gizat demografia orduan, eta orduan berarekin batera, guk behar ditugun gauza guztiak ere, asko azkartu dira, ez? 20. mendeko erdialde honetan the great acceleration, ez? Edo gertatzen dela esaten da eta adibidez hor, pues paperaren kontsumoa edo plastikoen erabilera edo hormigoiaren erabilera esponentzialki handitzen hasi zen. Eta oraindik ez da gelditu. Zeri lotuta? Ba, gure hazkunde demografikoari lotuta. Eta guzti horrek noski ez bakarrik isotopak, baina prozesu guzti horiek ere uzten dute gero sistema naturaletan, bai biosferan, bai atmosferan, bai hidrosferan, itsasoetan sekulako markak. Adibidez, gaur egun errekek eta itsasoek edo haizeak ere barraiatzen duen arroka mota nagusietariko bat zementua da. Zementotik eratorritako partikulak dira. Bai, edo adibidez, gizakiek eraikitzen, infrastrukturak eta bar eraikitzen, igatzen degun lurraren volumena, haundiagoa da munduko erreka guztiek igatzen duten aminon. Bai, orduan, esan argi dago, hainbat ikerketa lan egin ondoren, horrelako hainbat prozesutan, ez, egulatxaren osaera kimikoa ere aldatzera iritsi da. Zeo bi, bueno, invernadero gaz gehiago sartuta eta beste gauza batzuk edo itsasoetako pH-a ere eraldatu dugu. Askoz azidoagoa eginez eta koralek adibidez arazoak dituzte hainbat lekutan kalzifikatzeko, ez, edo karbonatoa prezipitatzeko. Orduan, bai, zuk esan dagoaren arira badaude, bueno, indikadore edo indikatzaile askok prozesu guk eragindako prozesu askorekin zerikusia dutenak, gure bizin moduarekin zerikusia dutenak, ba hain zuzen ere antropozenoari pixka bat baliagarritasuna ematen diotenak, ez? Haren zantzuak ikusten ditugulako guk gero erregistro sedimentarioan edo arroketan.
Oantxe aipatzen zenun bizi modua eta lehenago kontsumo eta erabilera esponentzialak ba uzten dutela indikatzaile gehien, eta hor badago korronte bat ere esaten duena antropozenoa berez ez litzakela termino zuzena izango, ez? Balin bada gizakion kultura gatik, balin badatoz eragin guzti hauek, 20. mende erdialdetik aurrera, ez litzakela antropozenoa izango, baizik eta kapitalozenoa erabilera kapitalistatik datorrelako. Nola ikusten duzu, zenbaterainoa termino gatazka bat edo kontzeptu gatazka bat hori?
Bai, nik uste termino arazo bat dela, eh? Azken finean hitz bakarra aukeratu behar da, eta claro, prozesu, datu eta indikadore asko dira, ez? Alor asko ikutzen dira. Hor ikuspegi geologiko batetik egiten da, eta pixka bat beste aroak izendatu direnaren antzera, ba askotan lekua edo ezaugarri nagusietik eratorritako hitz bat da, ez? Hemen azken finean gizakiaren inpronta balin bada aro berria o antropozenoa definitu dezaken ideia, bueno, ba gizakiaren aroa izatea ez dut gaizki ikusten. Are gehiago, antropozenoaren barruan hori serie bezala edo definituko balitz, subserie edo subestai txikiagoak ere gauza aldatzen juten balin bada definitu daitezke, ez? Orden txikiagoko beste denbora tarte batzuk. Eta hor bai adibidez, badaude, badago jende asko esaten duna, ba igual antropozenoaren lehenengo zati honi, bai kapitalozenoa edo deituko geniola, bain zuzen ere, pixka bat gure garapen batez ere ekonomikoak delako, pixka bat guzti hau baldintzatu edo bultzatu duena, ez?
Uhum. Aro honen oso hasieran gaudela edo esan genezake, hala ere balditu dagoeneko baldaude ondorio geologiko nabarmenik ikusten alda.
Bai. De hecho, bueno, pues lantaldeak, antropozenoen lantaldeak laister erabaki du, baietz, badaudela, pues hainbat ikerketa lan eta informazio guzti hori batu eta diskutitu ondoren. Eta gaina ere bada jartzen du ere muga, balen esan bezala 40. hamarkadan, ez? Aurreko mendeko 40. hamarkadan. Eta pixka bat, pues guzti horiek dira, bueno, berrola nagusienak biosferari dagokionez, adibidez, naiz eta hau ja neolitizazio aldetik hasi zen, ez? Duela 10.000 urte, nahi badezu. Gion oso esankorra da, azkeneko 2 mendeetan edozein gizakiari lotuteko desberalaketa. Esan ez, duela 2-3 mendera arte gizakiak egin zuen edozein eraldaketa naturan, bai, 2-3 mendera horretik 2-3 orden txikiagokoa da. Esan ez, beraia 1000 edo 1 aldiz txikiagoa da, konparatzen baldin badegu azkeneko 2-3 mendeetan eduki dugun eraginarekin. Hau da, zenbat zuhaitz moztu ziren? Asko moztuko ziren azkeneko 10.000 urtetan. Minen azkeneko 3 mendeetan 100 edo 1000 aldiz gehiago. Bai, zenbat lurralde hasiko zen bere erabilpena aldatzen mendi ingurunen naturalizatetik nekazaritzarako edo beste ustiapen antropikoentzako. Ordura arte izango balitz bat, azkeneko 300 urtetan egin deguna da 200 edo 2000, ez? Eta horrela, ia gizakiak egin dituen, gizakiak esku hartzen duen edozein prozesuetan. Orduan, bai, hau da, munduaren itxura aldatu dugu, batez ere azkeneko 3 mendeetan, baina azkeneko 60-70 urteetan da, erregistro fosilean seinale globala, bai, eta azkar bat ikusten dugun momentua, ez? Eta orduan biosferan ere adibidez, azkeneko 1000 urteetan eman den estintzio handienaren aurrean gaude, ez? Eta kasu honetan guk egindako animalien kudeagatik da, ez? Kudeaketarengatik da, ez? Azken finean bioanistasuna asko murriztu dugu, izan ere guk jateko, besteak beste behar ditugun animali asko, bai, produzitu nahi izan ditugulako. Orduan horrek ekarri duna izan da, besteak beste ba, beste animali mota batzuk desagerteraztea eta zenbakian oso oso txikiak izatea gaur egun. Horrela, esan antropozenoaren lehenengo zati honen fosilak batuko dituzte ba, hemendik milaka milioi urtetara gure sedimentuetan lan egin duluketen paleontologo geologo ba, segurazki oinoaren, txerriaren eta beiaren edurrak topatzeko aukerak izango lituzkete. Eta beste animalietatik ia ezer. Oin direlako, ba, masan, biomasan, igual, euneko irurogei eta laurogeita marra artean, euneko irurogei eta laurogeita marra osotzen duten taxoiak, adibidez, edo animalian, gaur egun.
Osondo, eneko. Azkeneko galdera bezala edo, kudeak eta, no, gizakudeak eta honek eraindako kalte nabarmen horiek, esan dezunez, azkeneko 300 urtetan eta azkeneko 60etan, ba, esponentzialki handitzen doaz, atzerezinak izango aldia eragin hauek. Berreskuratu daiteke, bueno, geologikoki behintzat lehengo ondarerik?
Ez dituzte. Esanet, pasadena, atzo egin genuena ezin dugu aldatu. Ez? Esanet, hori ja gertatu da eta bere seinalea erregistro fosilean gelditu zaigu. Esanet, arroketan idatzia dago. Ez? Hori ez da aldatuko, ezin dugu kendu. Ez? Gauza da, prozesu hoien garapena hemendik aurrera nola izango den, hor guk eskua sartu edo erabaki aldatzea erabaki dezakegun. Ba, hein batean bai. Esan, ba, temperatura, pues, beroaldi globaloa hau mantxoago edo kontrako norabidean jartzeko neurriak hartu ditzazkegu. Ziurazki, bai, lortu dezakegu, hori denborak esango luke. Edo ozeanoen pH-a lehen zituen balioetara aldatzen saiatu gaitezke? Ba, bai, baina egin dezakegu, bueno, ba, gure azkeneko 60 urtetan garatu eta eman ditugun hainbeste prozesuen kontrako bidean jun beharko genuke, bai? Edo oso ideia eta prozesu berriak topatu. Orduan, ni uste dut ezetz. Esan, gauza asko gure esku daude, aurretik gertatu dena ja ezin dugu aldatu. Eta aurrera nola emango den, ba, pixka bat, bai. Mionain aldaketa handia suposatuko lukete, nik uste dela oraindik denbora asko eta kontzientziazio asko eta ideia edo sozietate berri bat sortzeko lana gelditzen zaigula hortarako.
Oso ondo. Mila esker. Eneko, ez dakit zerbait gatu zaizun esan nahi zenunik eta galdetu gabe utzi zuenik, mikroa irikita daukazun nahi badezu.
Bai, ez, bueno, esanet, askotan ikusten dugu kalte bat izango balitz bezala, edo ez dakit pixka eta apokaliptikoa, ez, gure jarrera planetan egiten duen gauzekin. Bueno, pixka bat geologia aldetik, milioi urteak eta kontutan hartu eta garapen eskala desberdinak ikusita, ba, pixka bat ere erlatibizatu behar da, esan da, hau kalte bat balin bada, guretzako kaltea dela. Esan, pixka bat tremendista hartzen dugu guri, gaur egungo zizkate ere guari horrela jarraituz, gero kalteak egarriko dizkigulako. Ba, eta gati pentsatzen dugu zerbait txarra dela, mion guretzak. Planetak eta lurrean ematen diren prozesu biologiko, geologiko guztiak, askotan jasan izan ditu ez gizakiaren eraginengatik, baita meteoritoak direla edo beste prozesu geologiko batzuk medio direla, horrelako estintzioak edo eguratsaren konposizio aldaketak edo itsasoen konposizioen aldaera hauek, ez? Eta ez da ezer gertatu, aurrera jarraitu du. Are gehiago, haien emaitzak eragu, ez? Mamiferoak adibidez horrelako estintzia handi batetik libratu ziren taxoi nagusia izan zen eta horregatik sortu ginen gu gaur egunera arte. Orduan esan ere, ba, bueno, hemen dagoen bakarra da tremendista izan gabe konsekuente izatea. Eta gauzak txarrera badijo este, ba, jakitea dela gure guk erabaki dugun bide batean juten direlako direla. Hori aldatu nahi bagenuke, pues badakigu zer egin behar egun. Bide hori norabide ez aldatu.
Hemen txutziko dugu ba, eneko. Ba, eskerrik asko. Elkarrezketa guzta harrietan idatzi tabiatuko, baina uinetan bai behintzat.
Bueno, eta ez da gutxi, ez da gutxi.
Eskerrik asko, eneko ondo izan.
Ba, eskerrik asko, bai.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Jarraian, Iban Zubeldia agurtuko dugu, Oñarbeko uretatik datorkigu. Ongi etorri, Iban.
Eskerrik asko.
Urarekin ibiltzen zeate lanean zuek, eta bueno, gaur oinarrizko kontzeptu bati helduko diogu, uraren zikloa. Gutxi gehiago, esan dezakegu gehiengoak badakigula, baina zein da uraren ziklo erreala? Nola iristen da ura bere ibilbidea osatzera?
Bueno, uraren zikloa nik uste dut denok ikasi dugula txikitan edo gaztetan eskolan. Baina bero ja behin onditzen geanean, ba, pixkat aztu iten zaigu ez da. Badago uraren ziklo naturala dagokiona, hau da eguzkiaren bidez, itsasotik ura lurrundu eta gero euria egin eta mendietara erori eta gero ibaietatik berriro itsasora dijoan. Bide hori izango litzateke uraren ziklo naturala. Baina badago ere gizakiak eskua sartzen duen momentuan beste uraren ziklo bat, eta hori esan daiteke bitan banatu daitekela. Alde batetik egongo litzateke edateko uraren zikloa edo hornikuntzaren zikloa, eta hori bueno, ba, hasieran uraren ziklo naturalekin oso lotuta dago noski, euria egiten du eta euri hori nunbait gorde behar da. Gure kasuan, Añarberen kasuan adibidez, Añarbeko urtegian gordetzen da euri hori. Egia da ere Añarbeko urtegia, bueno, ba, hemen penintsula osoko euri gehien egiten duen lekuetako bat dela. Beraz, ondo leku egokia aukeratu zuten urtegia bertan jartzeko 70. hamarkadan. Ur hori behin gordeta, zertarako gordetzen dugu, bueno, ba, urte osoan zehar ura bermatuta egoteko, bai udaran, bai neguan, dirudienez orain, bueno, danok pentsatu dezakegu ura beti ere iturria irikita hor egongo dela, baina egia da, naiz eta oso leku euritsuan bizi garen, urteetan eta urteetan arazoak eduki ditugula ura urte osoan bermatzeko. Horretarako urtegi hau sortu zen, esan bezala 70. hamarkadan, eta ur hori ja behin gordeta eduki ondoren, ba, bere bidea hasten du. Gure kasuan 11 kilometroko kanal luze baten bitartez, petritegiko, Astigarragan dagoen petritegiko edateko uren tratamendu estaziora iristen da. Hor, tratamendu estazio horretan, ura edangarri bihurtzen da. Europatik datorren araudi geroz eta zorrotzagoa betea arazteko, bueno, ba, tratamendu bat eman bertzaio. Ba, filtrazioa dala, klorazioa dala, bueno, hainbat fase egiten ditu. Egia da, guk daukagun urgordin hori, urtegian daukagun urgordin hori oso kalitate onakoa dela, eta ondoriez egin bartzaion tratamendua nahiko xumea da.
Tratamendu hori zer da, mekanikoa, kimikoa ere bada, nolako tratamendu hori zein da?
Bueno, ba, fase ezberdinak ditu. Lehenengo filtrazio bat egiten da, gero arean bitartez pasatzen da, eta gero bueno, klorazioa ematen zaio, eta gero gure kasuan ere fluoraziora, fluoratuta dago. Ola eskatzen duelako Osasun Sailak 80. markan egin zuen dekretu baten ondorioz. Esan bezala nahiko fase, nahiko tratamendu xumea da, berez oso kalitate ona duelako. segun eta ura nondik hartzen dezun, ba tratamendu hori gogorragoa izan behar du. Gure kasuan adibidez ere, remineralizazio bat egin behar zaio, berez ura kare oso gutxi duelako, eta ekilibratua izateko remineralizazio fase txiki bat ere egin behar zaio. Behin ur hori prest dagoenean, banaketa hasten da. Guk lau adar luze ditugu, eta lau adar horien ertzetan, 23 deposito edo ur gordailu ditugu, eta hor gordetzen dugu ja ura prest. Udaletako ur zerbitzuek hortik ura jaso, eta ja zuzenean etxeetara edo industrietara edo beste hainbat lekuetara eramaten dute.
Biltegi horiek adibidez zenbateko autonomia izan dezakete?
Bueno, gure kasuan biltegioetan bataz beste bi egun eta erdi tako autonomia dute. Ez da luzegia izan behar ere, berez beste laurak bere kalitatea galdu dezakelako, adibidez kloroa denborarekin pixkanaka galtzen joaten da, evaporatzen joaten da, eta horregatik egia da bi egun terditako autonomia horrek uzten dizu, matxura bat egongo balitz edo arazo bat egongo balitz, ur hori bi egunetako margen hori badaukazu, egin beharreko lanak egin ahal izateko.
Ondoren behin biltegi hortatik kontsumora doala esan duzu.
Hori da. Behin ja ur hori depositoetatik ateratzen denean, kontsumora dihoa. Edozein etxeetara eta lehen etxan bezala, ba, industrietara eta abar. Hor bukatuko litzateke, hor amaituko litzateke, aipatutako fase, uraren zikloaren lehenengo fase hori. Hau da, edateko uraren fasea. Eta hortik aurrera hasiko litzateke behin ura erabili ondoren, zer gertatzen da, eta segurazki bigarren fase hau askoz ere ezezagunagoa da. Zatik, lehenengo fasea gutxi gora bera da, noko dakigu ez da, ura euria zerutik badator, euria egiten du, eta nola baitere zerbait egingo diote, baina badakigu iturrietara iristen dela. Baina bigarren fase hori, hau da, ur hori erabili ondoren zer gertatzen den, oraindik gan ikuste dut jende askok ez duela ezagutzen.
Eta zer gertatzen da?
Egia da hori berriagoa dela, segurazki entzule zarrenek, eta ezain zerrek ere, ondo ezagutuko dute hemen urumean, ibaian, Donostian, itxasortzean, itxasoratzen den urumea ibaiak, 60. edo 70. hamarkadan, kriston espuma kopuru handiak ekartzen zituen berarekin, eta Zurriola ibaia guztiz kutsatuta zegoen. Hori izan, bigarren fase hau ez zelako existitzen da, saneamendu eta depurazioa edo arazketa faseak. Hau da, urra erabili ondoren, garbitu egin behar da, eta behin garbitu ondoren berirera itxasora, bere entorno naturalara itzuli behar da. Ur hori iturrietatik edo etxetatik bera, komunetatik bera dihoenean, ondakin batzuekin dihoa, eta, kolektore eta oditeria luze batzuen bitartez, eta pompaleku batzuen bitartez, araztegi batera iristen da. Gure kasuan, Loiolako auzoan, Donostian dagoen, araztegira. Eta ur guzti horiek, garbitu egin behar dira. Hasieran tratamendu mekaniko batzuen bitartez, hor urak dituen hondakin gehienak mekanikoki kentzen zaizkio. Egia da ere, ez direla bakarrik iturrietatik edo etxeetatik datozten hondakina, batzutan ere euria egiten duenean kaleak, euri horrek kaleak garbitzen ditu eta horrekin batera etortzen dira kaleetan egon ditezkeen hainbat zikinkeri, latak, kolilak, paperak, plastikozko poltsak eta denetatik jaso daiteke. Egia esan harrigarria gerta liteke zenbat gauza iritsi daitezken araztegi batera. Egia kontuan izan behar da, kolektaren nagusiek agian metro edo bi metroko diametroa dute, eta hor, bueno, edo zer gauza iristen da. Bueno, eta hor, azken urteotan, arazo desente sortu dizkigute, gero eta gehiago erabiltzen diren, toallita higieniko hoiek edo toallita busti hoiek. Bueno, ez dakit gero hortaz ere hitz egingo dugun, baina, bueno, barkatu.
Beste toailtak aipatu duzu eta bote prontoan maskarila datozkit. Neri musukoak ere
bai,
gero eta gehiago azalduko dira.
Bai, segurazki musukoak, nik ez dakit egongo den entzulenen bat musukoak komunetik bera botatzen duena. Espero dut ez ez, baino ala ere jaso iritsi iristen dira. Segurazki kaleetan norbaitek, bueno, erori edo kalean bota edo zakarrontzira ba bota eta gero haizeak zakarrontzi hortatik atera eta lurrera erortzen den lurrera erori daiteke eta hori euri egiten duenan ba estolderitik gure eraztegira iristen da. Iristen dira, baina bueno, ba espero dugu jendeak zentzuz erabiltzea komuna, Gu beti esaten dugu, komuna ez da zulo beltz magiko bat edo zer gauza tragatzen duena. Eta inolako eraginik ez duena, eragina handiak ditu, eta ur kudeak eta eramaten dugunok, bueno, ba, ezkera danon zerbitzua da, zerbitzu publikoa da, eta danon artean zaindu beharreko zerbait da.
Araztegietan, bueno, ur hori tratatzen da, eta ondokin batzuk erauziko zaizkio. Zer egiten da hondakin hoiekin edo zer nolako hondakinak dira erauzten zaizkionak?
Bai, araztegia, hondakin uren araztegiak dira industria oso potente bat, jendeak egian ez ditu ezagutzen, baina lehen esan bezala lehenengo faseoetan mekanikoki egiten zaizkio lehen aipatutako ikusi daitezken zabor guzti hoiek, eta hoiek, zabor hoiek, bueno, edo zabortegira, edo errauskailura, edo leku batera eraman behar dira, ezta? Ez daukate irten biderik. Gero horren ondoren, koipeak eta areak eta hoiek ere separatu egiten dira, eta gero horren ondoren tratamendu biologiko bat egiten zaio, ura hori ja behin, ura behin garbitua edo garaztu ahal izateko. Ura hori ja behin tratatuta dagoenean, zuzenean, isurbide biteren baten bitartez, gure kasuan, bonpas inguruan itsasoratzen da berriro ere. Ura hori prest dago berriro itsasora botoa ahal izateko. Ez da edateko ura, hau da, ur hori ez dago prest edan ahal izateko, baina bai itsasoak jaso ahal izateko eta minik ez egiteko. Baina, zuk esan dezela, araztegi bat ez da ere kutxa magiko bat, hondakinekin sartu eta hondakinek desagertu egiten dira. Ez, hondakinek gure eskuan geratzen dira, eta era batera edo bestera tratatu edo norabaitera behar dira. Azken fasean gelditzen diran hondakinak izango lirateke loi batzuk, loi eze batzuk, hasieran ondarraren antzeko loi eze batzuk dira, eta horiek ere tratamendu bat jasotzen dute, digestio anaerobio baten bitartez, gero deshidratazio baten bitartez, fase ezberdinak pasa ondoren, azken gure kasuan lehortu egiten dira, 500 graduko temperatura haizeak, 500 graduko temperatura jaso, eta lehortu egiten dira, eta bueno, hor sortzen da, beste berrerabili daitezken loi lehor batzuk. Zertarako berrera biltzen dira? Guk batez ere nekazaritzarako, gure kasuan Nafarroa joaten dira batez ere, hemen Gipuzkoan, loi hauek ez direlako gehiegi erabiltzen, hemen nekazaritza ez da inbesterako erabiltzen, baina Nafarroan bai, eta gure kasuan urtero 4.000 tona loi lehor eramaten ditugu Nafarroa, eta hor, hainbat gauzaterako berrera biltzen dira, nekazaritzen.
Sistema augustia, neko sistema komplexua izan da, ze evoluzio jasan izan du? Nezu, 1970-an amarkadan sortu zala Añarbeko presabea, ordutik honea ze evoluzio izan du sistema honek?
Bueno, ba seguraski batez ere aldaketa nagusia izan da, askoz ere profesionalitaztua dagoela, askoz ere komplexuagoa dela, teknologiak asko aurreratu dira ere bai. Egia da, edateko urearen kasuan agian ez hain beste, ja 80. hamarkadan petritegiko estazioa ja prest zegoelako, eta askoz ere helduagoa dagoen fase da edateko ura, baino hondakin uren kasuan bai horra aldaketa oso importanteak egon dira eta oraindik badago lana egiteko, esan bezala edateko uri dagokionez oso sendoa da. Oraindik beti daude hobetzeko gauzak eta batez ere hor galerak edaten den urkopura pixkanaka jetxi jistea da helburua udal guztientzat. Baino horre lan gehiena esan diteke eginda dagoela, Saneamendua eta arezkateri dagokionez, hor bai, hor aldaketa sakonak egon dira, eta oraindik naiz eta azpiegitura nagusiak ja eginda dauden, kolektore nagusiak, araztegia, eta bar, oraindik badaude hor erronka dexente, badira oraindik auzo batzuk saneamendu sare egokia ez dutenak, hor saneamendu sareak hondakin urak eta euri urak elkarrekin dijoazte, eta hori pixkanaka ere separatu beharko litateke. Bueno, hor oraindikan badago lan dexente badago urrengo urtetarako,
Aipatu duzun kontu bat izan da, udalak edateko kopurua edo murrizten saiatzen nahi diala, sistema, errenta garria dala esan dezakegu, legia tratamendu bat jasotzen dutela, orduan zergatik murriztu ur kontsumoa?
Bueno, hor kontuan izan behar da, ura kontsumitzen degunean, ez dala ura bakarrik kontsumitzen, ura tratatzeko energia behar da, behar dira ere urari botatzen zaizkioen hainbat tratamendu kimikoak eta behar dira. Orduan horrek guzti horrek kostua du. Orduan metro kubiko edo litro bakoitzeko erabiltzen dugun litro bakoitzeko horren atzetik beste hainbat aztarna uzten ditugu bidean eta hor inguru goierari begira behintzat lehenengo gauza naturari gero eta ur gutxiago kendu hobeto, ezta? Eta gero ur hori tratatzeko behar dira hainbat pausu eta hainbat eragin kentzen baditugu hobeto ere bai. Egia era guzti hori danon artean egiten badugu primeran, danok ezagutzen ditugu ura gutxiago kontsumitzeko egin beharrekoak, baino azken hamarkadetan batez ere egin dena da sareak hobetu, galera handiak zeuden, leno ura oso merkea zen eta ez zitzaion inolako garrantzirik emetan eta naiz eta galera bat eduki tuberia bat puskatuta egon, ez zitzaion garrantzi handiegirik ematen, hori zorionez aldatzen joan da eta ur kontsumoa pixkanaka jaisten joan da. Azkeneko urteetan, Añarberi dagokionez adibidez, azkeneko 25 urteetan, 140 baino gehiago jaitsi da Añarbeko urtegiari eskatzen zaion ur kopurua. Eta hori batez ere, lehen aipatu bezala, izan da udalen sareak hobekuntza eta berrikuntza sakonak eduki dituztelako, eta zorionez hori ere ja badirudi nahiko aurreratuta dagoela.
Mila esker Iban, gaurko zenbentxe utziko dugu. Argiago gehiatu zaigu uraren ziklo naturala eta giza eragina duena ere.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Horren arte. Horren arte. mandia zaiegun bada, zine pilulari pasoa, Kresala Zineklubekoen eskutik hau ere.
わが一族の血もまた衰えて、この時に一族の長となるべき若者が。
もののけプリンセスごめんなつんどごかしゅねたん。はやおみやさききらつい eta zuzen duzuen. Animazio Estudio Ghiblik, esko egon zan. Estudio hauek animazioan oso famatuak dira. Beraien eskoetatik irten bai dira, adibidez, Chihiroren bidaia.
さあ、おいで。
わあ！
まみともない娘が来たもんだね。
ここで働かせてください。
千尋というのかい。
千尋とモノノケ、zuzendari berdina dute。Horrez gain、アマルレロガイア、ギザキエキン、エタベライエナーメキン、ボロカニクシコドゴフィルモネタン。ギザキエク、ナトラリンミニア、エギテナリトコリラ。Basoak entzen, erota baria bireak lapurtzen, baina gaia edo malur ez da geldirik egongo. Borroka egingo du, eta borroka horretan ere, gure bi protagonistak arituko dira.
Hore hori zara ni nixi nixi zuzunatu. Yaman no oku no mata yaman oku ni hitu yosetzke no fukai mori da. Shishigami no mori da.
Shishigami no mori?
Soko dewa kemono wa mina okiku.太古のままに生きていると聞いた。
イラバスレアハキナイ、バイクシペリクラ。バニョリバイ、アビシュバト。ギブリレンベステラマツェキンコンパラトタ、ビオレントアゴア、エタイウナゴアダモノノケ。エスペロ、ポカホンタスレザラコフィンラサイアリック。ベラケレボロカインバルコドカンポテケトリタコギザキキン。バニャムレビプロタゴニスタク、イユンタスナテリオツァ、ゲルトゥティケサウトコリトスタ。
たとえわがいつ子供とも滅ぶとも。思い知らせてやる。
Hauxe zen, gaurko prest genuena, adiskide. Aztarnarik utzi badu, seinale ontza hartuko dugu oraingoan. Jatorrak izan.
Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.